Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Ρωμαίους Επιστολή. Θα διαβάσουμε από το 5ο κεφάλαιο τα πρώτα 17 εδάφια από την Καινούρια Μετάφραση, σελίδα 218 από την Καινή Διαθήκη, προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 5ο, από την Καινούρια Μετάφραση, οι πρώτοι 17 στίχοι, σελίδα 218 από την Καινή Διαθήκη. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καυχήσή μας, καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσισε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί Του ο σταυρικός θάνατος του Υιού Του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή Του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος. Αλλά χωρίς τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, ακόμα και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, όπως ο Αδάμ, ο οποίος παραβίασε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη. Η χάρη όμως του Θεού που έφερε ο Χριστός δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί αν η παράβαση ενός ανθρώπου είχε σαν συνέπεια το θάνατο όλων, πολύ περισσότερο η χάρη που μας δώρησε ο Ιησούς Χριστός, η πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ο ένας άνθρωπος, πλημμύρισε όλη την ανθρωπότητα. Δεν συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου, γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική, ενώ η χαριστική πράξη για τα πολλά παραπτώματα οδήγησε στην αθώωση. Ήταν αρκετό λοιπόν το παράπτωμα ενός ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος σε όλο τον κόσμο εξαιτίας του ενός ανθρώπου. Το ίδιο και ακόμα περισσότερο, ο ένας Ιησούς Χριστός θα γίνει η αιτία να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και τη δωρεά της λυτρώσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό για την σημαντικότητα, την πολυτιμότητα, αλλά και την ομορφιά και τη γλυκύτητα που έχει ο δικός του ο λόγος για τη ζωή μας. Σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα από το 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, λίγα εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 334, από την Καινούργια Μετάφραση, από την Καινή Διαθήκη, Τίτος, κεφάλαιο δεύτερο, στίχοι 11 με 14. Ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας τη μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εχθές ήταν μια σημαντική ημέρα για το έθνος μας, για την ηλιόλουστη όμορφη πατρίδα μας, διπλή γιορτή, η αφετηρία το ξεκίνημα της Θαυμαστής Επανάστασης που έφερε την απελευθέρωσή μας και φυσικά ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, όπως το ξέρουμε, το θαύμα αυτό του Κυρίου μας. Αδελφοί, εάν δεν ξέραμε την ιστορία της λύτρωσης, υποθέστε κάτι, ερχόταν σε σένα έτσι προσωπικά στον καθένα μας ο Θεός μετά την πτώση και σου έλεγε, μου έλεγε, μας έλεγε τώρα στην κατάσταση που είστε, τι θα θέλατε να κάνω? Ας είμαστε ειλικρινείς. Σε τίνο στο μυαλό, σε τίνο η καρδιά θα πήγαινε ποτέ να του πούμε «Ξέρεις τι θέλω, Θεέ, στην κατάσταση που είμαι. Εσύ θα πεθάνεις για μένα». Πιστεύω ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα ζητούσαμε άλλα πράγματα. Θα κλαίγαμε, θα ζητούσαμε το έλεος του να μας συγχωρέσει κλπ. Αλλά αυτό το πράγμα, γι' αυτό τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πνεύμα Άγιο επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επί σκιάσεση. Απίστευτο. Μια νεαρή κοπέλα να δώσει από τα Άγια αίματά της σάρκα στον άσαρκο θεολόγο. Αυτός να γίνει κατάρα, αμαρτία για μένα και για σένα. Ολόκληρη ατέλειωτη αιωνιότητα δεν θα φτάνει να γνωρίζουμε, να μαθαίνουμε, να εννοούμε, να λατρεύουμε, να δοξάζουμε, να ευχαριστούμε την απίστευτη, ασύλληπτη αγάπη του Δημιουργού μας, του Σωτήρα μας, του Λυτρωτού μας. Και όλο αυτό το σχέδιο μπορεί επιγραμματικά να συμπεριληφθεί σε μία από τις πιο γλυκές λέξεις μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού, στη χάρη του Θεού. Στη χάρη του Θεού, που μαζί με το έλεος, έλεος είναι πάλι πολύ επιγραμματικά, δεν σε μεταχειρίζομαι όπως σου αξίζει, χάρη είναι σου δίνω απλόχερα, σπάταλα, τόσες ευλογίες που αντικειμενικά δεν αξίζεις και δεν γνωρίζεις. Αυτή η χάρη μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στο γράμμα του στον Τίτο, στο κείμενο «Επεφάνει». Όμορφη λέξη, επεφάνει. Ήταν κρυμμένη μέσα στα βάθη της αγαπητικής βουλής του Θεού και εν χρόνο, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, βγήκε μπροστά, βγήκε στο προσκήνιο, βγήκε στην επιφάνεια. Και αυτό το απίστευτο πνευματικό δίδυμο ζευγάρι, το έλεος και η χάρη του Θεού στον γνωστό 23ο ψαλμό, θα μας ακολουθεί πόσες μέρες, πολλές, λίγες, μερικές, δόξα στο Θεό, όλες τις μέρες της ζωής μας. Βεβαίως, χάρη και έλεος θα μ' ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου. Τώρα, στο πρώτο ανάγνωσμα υπάρχει στο Ρωμαίους 5:17 μια καταπληκτική, προοπτική, πραγματικότητα, ασύλληπτη. Η παλιά μετάφραση το αποδίδει καλύτερα, είναι πιο κοντά στο κείμενο. Κάποιοι, λέει, βασιλεύουν εν ζωή εδώ κάτω. Ζώντας, βασιλεύουν και βασιλεύουν, ζουν βασιλικά. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι δέκτες και οι λήπτες δύο πραγμάτων, που το ένα φέρνει το άλλο. Αυτοί, λέει, που λαμβάνουν περισσίαν χάριτος, αυθονία χάρις και το δώρο της δικαιοσύνης, αυτά τα δύο, αυτοί βασιλεύουν από τώρα. Θα βασιλέψουν μια μέρα εκεί, αλλά αρχίζουν να ζουν βασιλικά από τώρα. Και ο Απόστολος Παύλος στο γράμμα του στον Τίτο, στα λίγα δάφια που διαβάσαμε από το δεύτερο κεφάλαιο, επίσης επιγραμματικά μας οδηγεί στο σε τι συνίσταται αυτή η βασιλική ζωή εδώ τώρα με το σκήνομα αυτό, στην πορεία μας, στην προσωρινότητά μας και στην παροικία μας. Σε τρία επιρρήματα, όπως τα έχει το κείμενο, σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός. Ας τα δούμε πολύ σύντομα τα τρία αυτά, γιατί το καθένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει ολόκληρη σειρά διδασκαλιών και κηρυγμάτων. Σοφρόνος, με σοφροσύνη, με σοφροσύνη. Αυτό έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Αδελφοί, όπως έχουμε πει, μετά την πτώση, μέσα στον καθένα μας υπάρχει ένα απίστευτο υπαρξιακό κενό. Και αυτό το κενό δεν καλύπτεται με τίποτα μέχρι ότου ο άνθρωπος βαδίσει και αρχίζει να παίρνει βήματα σε αυτό που ο Λόγος του Θεού ονομάζει για το Θεό μας, τον Θεό μας, λογική μας λατρεία. Αυτό το μεταπτωτικά απίστευτα μεγάλο βαθύ υπαρξιακό κενό, μόνο ο Δημιουργός, μόνο ο Πλάστης, μόνο ο Σωτήρας μπορεί να το καλύψει. Εάν δεν το καλύψει αυτό το πρόσωπο του Χριστού μας, ο άνθρωπος θα ψάξει να βρει θλιβερά υποκατάστατα, παυσίπονα πολυτελείας, να πάμε διακοπές τώρα που πλησιάζει και το Πάσχα, βλέπω κάτι προσφορές στα πρακτορία ταξιδιών, ωραία ψυχή μου, χρήμα να έχεις και χρόνο. Χρήμα να έχεις και χρόνο. Από Πράγα μέχρι Σεϊχέλες, μέχρι Κανάρια νησιά, μέχρι ωραία πήγες. Και όταν θα γυρίσεις πίσω, η μοναξιά θα έχει αυξηθεί. Και μετά θα ψάξεις να βρεις μεγαλύτερη δόση, γιατί πήγες στα Κανάρια νησιά. Να πάμε και μέχρι το Θιβέτ, να δούμε εκεί τι γίνεται. Και για εμάς ποδοσφαιρόφιλους, να πάμε και στο Μουντιάλ και στην Ολυμπιάδα. Στο Τόκιο, πάμε και στο Τόκιο που δεν έχουμε πάει. Και μετά τι γίνεται. Σοφρόνος. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως κλείνει το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών, που ο Χριστός μας ως προσωποποιημένη σοφία μιλάει και λέει, όποιος, η καινούργια μετάφραση λέει, με ξαστοχάει, δεν με υπολογίζει, προσέξτε, αδικεί, λέει, την ψυχή του. Την εαυτού ψυχή να δική. Και αυτοί, λέει, που με μισούν, εκπληκτικό, αγαπούν το θάνατο. Αυτοί που με μισούν, αγαπούν το θάνατο. Για να ζήσω βασιλικά, θα πρέπει να βιώνω αυτό το σοφρόνος, αυτό το μεσοφροσύνη, όσον αφορά τον εαυτό μου. Βρήκα το λιμάνι μου. Βρήκα απάντηση στο υπαρξιακό μου πρόβλημα. Συνάντησα την πηγή της δίψας μου. Συνάντησα την πηγή της πείνας μου. Ξεδίψασα, χόρτασα και όταν έγινε αυτό ανοίγει ο δρόμος για μια απίστευτη δίψα και για μια απίστευτη πείνα, γιατί ο Θεός μας δεν εξαντλείται. Και ένα από τα προβλήματα που επισημαίνω, αδελφοί μου, στις εκκλησίες μας αρκετά χρόνια τώρα, προσέξτε το, είναι ότι κάπου στην καρδιά μας, κάπου μέσα μας, δυστυχώς, εξαντλήσαμε, σε εισαγωγικά αυτό γιατί δεν γίνεται, τον ανεξάντλητο. Περπατάω 39 χρόνια τώρα με τον Κύριο, 38. Και έχω πιάσει, νιώθω ότι έχω πιάσει, αν ο Χριστός μας, σας έλεγα παλαιότερα, φτωχό παράδειγμα, αλλά αν ο Χριστός μας, ο Θεός μας, μοιάζει με ένα τεράστιο ελέφαντα, ύστερα από 38 χρόνια έχω κρατήσει μόνο την ουρά του. Όλο το άλλο, μια ατέλειωτη αιωνιότητα δεν θα φτάσει. Όχι μόνο δεν μας γοητεύει το πρόσωπό του, ας είμαστε ειλικρινείς, κάπου μας απογοητεύει. Αλλά όταν είσαι απογοητευμένος, πρόσεξε καλά, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Θεός. Άλλη μια φορά. Όταν είμαι απογοητευμένος, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Κύριος μου. Γιατί χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό του και τερπνότητες, χαρές, άγιες ευλογημένες είναι στα δεξιά του. Αν θα ψάξω να βρω λόγο της όποιας δικής μου απογοήτευσης, μεταπείνωση, ας ψάξω να τον βρω μέσα μου. Ας ψάξω να τον βρω, προσέξτε, στη λάθος θεολογία μου. Έλα στο Χριστό και όλα θα είναι. Όχι. Από τη μια, το βράδυ όσοι έρθετε, οι λίγοι, θα θυμηθούμε τα τρία παιδιά στο καμίνι. Ο ίδιος Θεός που ήταν στο καμίνι με τους τρεις νέους, ο ίδιος Θεός που ήταν στο λάκκο με τα λεοντάρια στο Δανιήλ, προσέξτε, είναι ο ίδιος Θεός που ήταν και στο Κολοσσέο παρών, αλλά δεν τους ελευθέρωσε. Εκατομμύρια μάρτυρες. Ο ίδιος Θεός που ελευθέρωσε τους τρεις νέους ήταν ο ίδιος Θεός που έβλεπε τα παιδιά του να τα αλείβει με πίσα ο Νέρωνας και να φωτίζουν για να κάνει αυτός όρια. Και το βράδυ όσοι έρθετε θα μείνουμε βασιλιά. Ο Θεός που εμείς λατρεύουμε μπορεί, αλληλούια, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι. Αλλά κι αν όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Την εικόνα σου, τη χρυσή, δεν την προσκυνάμε και προτιμούμε να συνεχίσουμε τη λατρεία μας, να την τελειώσουμε σε δευτερόλεπτα, να επιτρέψει ο ύψιστος να καούμε στην ατέλειωτη αιωνιότητα μαζί του. Σοφρόνος. Σήμερα το πρωί, πόσο γρήγορα κυλά ο καιρός, φτάνουμε στο Πάσχα, δεν το πήραμε είδηση. Έχεις βρει τη λύση στο υπαρξιακό σου πρόβλημα. Σου αρκεί το πρόσωπο του Κυρίου. Το πρόσωπό του είναι λόγος ύπαρξης. Είναι κίνητρο ζωής. Είναι λόγος αντικειμενικός. Καθώς είμαι τρελαμένος με τα εγγόνια, έλεγα στη γυναίκα μου χθες προχθές μια βόλτα. Της λέω: κοίτα να δεις, τα αγαπάω τόσο πολύ, που άμα μου πεις να πεθάνω, στον επόμενο τόνο έχω πεθάνει γι' αυτά. Και γυρίζω και της λέω: εάν είμαι πρόθυμος να πεθάνω γι' αυτά, δεν θα πεθάνω για το σωτήρα μου, εάν χρειαστεί. Δεν θα δώσω τη ζωή μου με χαρά γι' αυτόν. Αλλά ας μην λέμε μεγάλα λόγια. Γιατί όταν έρθει η ώρα εκείνη, μόνο αυτός ξέρει τι θα γίνει. Αλλά αυθόρμητα μιλώντας, τοποθετηθήκαμε έτσι. Δόξα στο Θεό. Σοφρόνος. Σοφρόνος, μην αδικείς την ψυχή σου. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Ελάτε σε μένα. Σε μένα, πουθενά αλλού. Όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Δεν λέει ελάτε στην Ευαγγελική Εκκλησία. Σε όποια εκκλησία. Δόξα στο Θεό, η κάθε κυψέλη θα σου συστήσει εκείνον. Και αν δεν σου συστήνει εκείνον, δεν έχει λόγο ύπαρξης η κάθε κυψέλη πνευματική, η κάθε εκκλησία. Ελάτε σε μένα. Όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Εγώ αποκλειστικά θα σας αναπαύσω. Με πληρότητα ζωής, με ποιότητα ζωής, με άγιες χαρές, με ευλογημένες χαρές. Χαρές που δεν μπορείς να τις διανοηθείς καν. Όπως ο Ιωάννης που δεν είχε οικογένεια. Πώς το λες Ιωάννης? Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω. Από ποια Ιωάννη? Από το να ακούω ότι τα παιδιά μου, τα πνευματικά παιδιά, η οικογένεια δεν είχε, περπατούν στην αλήθεια. Δόξα στο Θεό. Προχωρούμε δικαίως στη συνέχεια. Αυτό έχει να κάνει με τις σχέσεις μας. Αδελφοί, είμαστε μια εκτεταμένη οικογένεια και τούτη και η κάθε κυψέλη και επικοινωνούμε. Και ο Θεός θέλει να κάνει όμορφη τη ζωή μας. Να μην υπάρχουν σύννεφα στις σχέσεις μας. Να σε βλέπω και να σε κοιτάζω στα μάτια και να μιλάμε. Να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Δικαίως. Και αν σε αδίκησα, βοήθησέ με να το καταλάβω, αν δεν το καταλαβαίνω περπατώντας το φως. Δικαίως. Και εκεί που ζω και εκεί που είμαι, με τη χάρη του Θεού, να υπάρχει μια όμορφη γλυκιά επιρροή που να φέρνει όσο το δυνατόν, όσο είναι εφικτό μεταπτωτικά, συνθήκες, καταστάσεις, δικαιοσύνης. Στην υπηρεσία που εργάζεσαι, στο στρατό που θα πάει ο νέος, οπουδήποτε, να επικρατήσει δικαιοσύνη. Σας πω μια εμπειρία που είχα όταν ήμουν στο στρατό. Ξέρετε, στο στρατό βασιλεύει το παράλογο. Σου απαγορεύει στη Σκοπιά να κάθεσαι, προσέξτε τρέλα, ενώ η Σκοπιά έχει κάθισμα για να κάθεσαι. Άλλη μια φορά. Σου απαγορεύει να κάθεσαι, αλλά η Σκοπιά έχει κάθισμα. Τώρα αυτό είναι πειρασμός, δοκιμασία, πειθαρχία, δεν ξέρω τι είναι. Και όταν φυλάς Σκοπιά, δεν πρέπει, πρέπει να κρατάς το όπλο και να φοράς και κράνος. Οπότε κάνω εγώ το νούμερό μου, φυσικά κάθισα, είχα και τη μέση μου, έβγαλα και το όπλο, έβγαλα και το κράνος. Στα 200 μέτρα, 150 πιο κάτω, ένας άλλος συνάδελφος στρατιώτης σε υπερυψωμένη Σκοπιά φυλάει και αυτός. Ο διοικητής του λόχου, ο οποίος με αγαπούσε πάρα πολύ, με τη χάρη του Θεού είχα δώσει μαρτυρία, αποφασίζει να κάνει μία γύρα, περνάει από αυτόν στην υπερυψωμένη, βλέπει τις ίδιες καταστάσεις, από ότι μετά μου λέει, του ρίχνει 5 μέρες φυλακή με το καλημέρα. Έρχεται σε μένα, Εγώ δεν κάνω καμία κίνηση. Μου λέει, τρεις παραβάσεις μου λέει, Χαμογελάω, του λέω, κύριε, η πύλαρχη ήταν μεικτό το σώμα, μαυροσκούφης αυτός. Τέσσερις παραβάσεις, του λέω. Τέσσερις. Η πρώτη ήταν, καταλαβαίνετε, καθόμουν. Η δεύτερη το όπλο έξω και το τρίτο δεν φορούσα κράνος. Τέσσερις, του λέω. Ήταν η Κυριακή που φύλαγα. Λέει, ποια είναι η τέταρτη. Ήταν φίλαθλος κι αυτός, αρπαγμένος με τον Ολυμπιακό. Του λέω και τραζιστοράκι, ακούω και το παιχνίδι. Και αυτός το άκουγε γιατί έκανε, αν θυμάμαι καλά, έκανε την έφοδο στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο έκανε την έφοδο. Αυτός έμεινε έτσι. Μου λέει, σε αυτόν έριξα 5 μέρες φυλακή. Τι θα κάνω, λέει, με σένα. Λέω, κοιτάξτε. Αν δώσατε σε αυτόν 5 μέρες φυλακή, θα δώσετε και σε μένα, του λέω. Αυτός έμεινε έτσι, τι λέει αυτός. Αλλά προσέξτε κάτι, του λέω. Εάν πάμε με το γράμμα του νόμου, και εσείς, του λέω, είσαστε παραβάτης. Και ο διοικητής του στρατοπέδου χθες, του λέω, ήταν παραβάτης. Γιατί, μου λέει. Γιατί βγήκε από το κτίριο το ένα να πάει στο άλλο και κρατούσε εδώ πέρα, λέω, το καπέλο του, δεν το φορούσε. Και εσείς που βγήκατε, λέω, πού είναι το καπέλο σας. Αυτός με κοιτάει έτσι. Και να σου ρίξω, λέει, 5 μέρες. Αφού, λέω, ρίξατε στον συνάδελφο, θα ρίξετε και σε μένα. Καλά, μου λέει, δεν θα ρίξω σε κανένα. Ο άλλος δεν ήξερε τίποτα. Τέλειωσε. Μη φοβάσαι, του λέω. Μα μου ρίξε, λέει, βρε, μη φοβάσαι, του λέω, τακτοποιήθηκε το θέμα. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Τελειώσαμε. Δικαίως. Προσέξτε, δεν θα τα καταφέρουμε πάντα. Αλλά θα είναι στόχος. Και αυτό το δικαίως ξεκινάει μέσα από το σπίτι σου. Δικαίως απέναντι στη γυναικούλα σου. Δικαίως απέναντι στον αντρούλη σου. Δικαίως απέναντι στα παιδιά σου. Εγώ μεγάλωσα, ευχαριστώ εδώ για τους γονείς μου. Ο ένας έχει φύγει, η άλλη ζει ακόμα. Τώρα πιάνει τα 90, πρώτα ο Θεός, 7 Απριλίου. Αλλά από τους αγαπημένους μου γονείς δεν άκουσα εγώ μεγαλώνοντας μέχρι τώρα ούτε μία φορά συγγνώμη. Ούτε μία. Και θυμάμαι όταν η Νίκη ήταν 2,5-3, την πρώτη φορά που τη ζήτησα συγγνώμη και μάλιστα γονάτισα για να είμαστε στο ίδιο ύψος, τη πήρα τα χεράκια και τη λέω: «Μωρό μου, ο μπαμπάς δεν σου μίλησε καλά. Σου βάλα τις φωνές. Θα με συγχωρέσεις?» Κοίταζε με έκπληξη. Μια-δυο, ναι, σε ευχαριστώ, έλα φυλάκι τώρα. Μέσα στο σπίτι δικαίως αναγνώρισε τα καλά του άντρα σου, της γυναίκας σου, των παιδιών σου. Πόσο εύκολα τα ξεχνάμε, αδελφοί. Πόσο εύκολα ξεχνάμε το καλό που έχει το παιδί μας και στυλιτεύουμε το πρόβλημα. Αυτό κάνουμε. Και αδικούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Δικαίως, σε όποιο τομέα υπάρχουμε, κινούμαστε. Και τέλος, ευσεβώς ως προς το Θεό. Ξεκινάω με το Θεό και συνεχίζω με το Θεό. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί σε αυτό το ευσεβώς, προσέξτε, πρώτον, η Θεία, λέει, δύναμή Του μας χάρισε πολλά, λίγα, πάντα. Όλα. Προς ζωή. Το προς ζωή σημαίνει οι αντικειμενικές ανάγκες είναι καλυμμένες, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Και ευσέβεια, ό,τι έχει να κάνει με ένα περπάτημα στο φως, ευλογημένο. Για προσέξτε όμως κάτι. Ναι, η Θεία Του δύναμη μας τα χάρισε όλα πάντα. Αλλά για προσέξτε και θυμηθείτε κάτι. Πάντα μας τα χάρισε η Θεία Του δύναμη όλα, αλλά και πάντες όλοι όσοι θέλουν, τι θέλουν, να ζουν, πώς να ζουν, ευσεβώς. Αν έλεγε μόνο ευσεβώς, λίγο πολύ θα είμαστε βολεμένοι όλοι. Αλλά λέει ευσεβώς εν Χριστώ. Με τους όρους που έχει θέσει ο Κύριος. Θα διωχτούν. Τι θα κάνουν? Θα διωχτούν. Εκτός εάν προτιμάς εσύ να βολευτείς και να λυπηθεί η καρδιά του Θεού, παρά να χαρεί η καρδιά του Θεού και εσύ να ξεβολευτείς. Τι θα διαλέξεις? Να τα άτομα που βασιλεύουν εν ζωή. Να τα άτομα που ζουν βασιλικά. Είναι οι δέκτες, είναι οι λήπτες από τη μια περισσίας αυθονίας χάριτος, αυθονία χάρης, και οι δέκτες και λήπτες του δώρου της δικαιοσύνης. Είναι δώρο. Ένας απόλυτα Άγιος Θεός, δυνάμη του αίματος που έτρεξε μέσα στη χάρη. Δεν σου λογαριάζει ανομία. Και εδώ βιώνεις τον μακαρισμό του ανθρώπου, σοφρόνος. Σοφρόνος. ζουν εκείνοι και ευσεβώς παράλληλα, το ένα φέρνει το άλλο, που βιώνουν τον μακαρισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο μακαρισμός του ανθρώπου? Το εισόδημά του, τα χρήματά του, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση, σε σκεπάστηκε ανομία. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία. Ο Απόστολος Παύλος, εκθέτοντας το μεγάλο δόγμα της δικαίωσης, το κόβει εδώ, αλλά το χωρίο, το ψαλμικό έχει συνέχεια. Ναι, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στα χείλη του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Αυτή η χάρη, προσέξτε, με διδάσκει, αδελφοί. Είπαμε σοφρόνος, δικαίος και ευσεβώς, αλλά προηγείται κάτι και με αυτό θα το ολοκληρώσουμε. Να αρνηθούμε την ασέβεια. Να αρνηθούμε την ασέβεια. Γιατί θυμηθείτε στο δόγμα της δικαίωσης από το τρίτο κεφάλαιο, από το δεύτερο κεφάλαιο, δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο πάνω σε κάθε ασέβεια. Ο Θεός μακροθυμεί απίστευτα. Απίστευτα μακροθυμεί. Το έθνος, λέει, εκείνο που θα σας δυναστεύσει, εγώ θα το κρίνω. Πότε θα το κρίνεις, Θεέ? Μετά από 400 χρόνια. Σοκ. Καλά, δεν θα το κρίνεις τώρα? Όχι. Γενναίες θα έρθουν και θα φύγουν. Εγώ μακροθυμώ. Η ανομία των αμοραίων δεν συμπληρώθηκε ακόμα. Μετά από 400 χρόνια εγώ θα το κρίνω. Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει η ημερομηνία λήξης. Και είναι εκπληκτικό. Προφήτευσε, λέει, ο Ενόχ. Ο Ενόχ που περπάτησε με το Θεό. 7ος από Αδάμ. Είχε το χάρισμα της προφητείας παράλληλα αυτός. Και έβλεπε μπροστά. Έβλεπε. Ήρθε, λέει, ο Κύριος με μυριάδες Αγίων αυτού να κάνει κρίση και δικαιοσύνη. Πού? Πάνω σε κάθε ασέβεια. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε, να, ο βασιλικός τρόπος ζωής. Σοφρόνος, δικαίος, ευσεβώς και παράλληλα προσμένοντας κάτι. Κάτι που, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν το προσμένουμε, αδελφοί. Κάπου μέσα μας χτυπάμε και ξύλο. Δεν το προσμένουμε. Την μακάρια ελπίδα της εμφάνισης, της φανέρωσης, της δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Και ξέρεις, αυτή η προσμονή είναι που σε κινητοποιεί να βιώσεις και εσύ το κύκνιο πνευματικό άσμα του Παύλου, τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τελείωσα, την πίστη τον διατήρησα. Αυτό που μένει σε μένα είναι το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου αποδώσει την ημέρα εκείνη ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε μένα. Τι όμορφο και της ηγαπικώσει παρακείμενος χρόνος. Ξεκίνησε η πορεία, φτάνουμε στο τέλος και έχω μια μόνιμη λαχτάρα να συναντήσω αυτόν που λάτρεψα, αυτόν που υπηρέτησα. Αυτούς που αγάπησαν την επιφάνεια αυτού. Ζεις βασιλικά, ζεις αυτά τα τρία επιρήματα, με σοφροσύνη, με δίκαιο, με ευσέβεια, σοφρόνος, δικαίος, ευσεβώς. Αρνείσαι την ασέβεια και ο επίλογος μας καθάρισε. Προσέξτε πρωταρχικά γιατί. Είσαι αυτόν για τον εαυτό του. Όχι για ευαγγελισμό, όχι για υπηρεσία, όχι για διακονία, την όποια, προσέξτε, πρωταρχικά για τον εαυτό του. Οι δικοί σου ήταν δικοί σου, λέει στον πατέρα, και σε μένα τους έδωσες. Και θέλω, τι ευλογημένο θέλω είναι αυτό, όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνοι μαζί μου. Για τον εαυτό του. Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Η Εκκλησία είναι το δώρο του Πατέρα στην υπακοή του Υιού. Για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του. Και μετά έχει τα εχέγγυα να μπει στην κατηγορία ζηλωτή. Τι έργων, καλών έργων. Αν δεν είμαι σε αυτόν, αν δεν είμαι εν αυτό, αν δεν του ανήκω, τα όποια μου έργα είναι έργα νεκρά. Αλλά προηγείται Εφεσίους 2:10, ποίημα αυτού εσμέν, είμαστε δικό του δημιούργημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, μέσα στον Ιησού Χριστό, επί έργης αγαθής, προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Αδελφοί, δεν υπάρχει, προσέξτε τελειώνοντας, Άλλη μια φορά, το έχω πει αρκετές φορές, πιο συναρπαστική ζωή από, του, να, από τη μια η ψυχή να χορταίνει θα τους, το πάχο, από το πάχος λέει της τρυφής σου θα τους χορτάζεις. Πίστευτο. Να χορταίνει η ψυχή με την ομορφιά του προσώπου του και από την άλλη να συνεργάζεσαι στη γενιά σου με τον Κύριο ακούγοντας τη φωνή του και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ώστε όταν κλείσει η αυλαία να γραφτεί και για σένα και για μένα άλλη μια φορά αυτό που γράφτηκε για τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού. Εξεπλήρωσε στη γενιά του την βουλή του Θεού και κοιμήθηκε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όταν θα κλείσει η αυλαία μου, που θα κλείσει αργά ή γρήγορα, αυτός ξέρει. Όταν θα κλείσει η δική σου ιστορία, να μπορεί να υποθεί αυτό. Να ένας άντρας, να μια γυναίκα, που στην παρικία του, στην παρικία της, εκπλήρωσε την βουλή του Θεού. Και δεν λέει πέθανε, όχι, κοιμήθηκε. Και για ήρωες της πίστης όπως ο Ιωσήφ, πέθανε λέει ο Ιωσήφ και τελειώσε. Όχι, δεν τελειώσε. Πέθανε λέει ο Ιωσήφ, προσέξτε, και προσετέθη στον λαό αυτού. Και στο λαό του Κυρίου και στο δικό του το λαό. Σκέφτομαι τελευταία πόσοι έχουν φύγει. Ξεκινώντας από τους εργάτες του Ευαγγελίου. Ωραία ψυχή μου. Θάνος Καρμπώνης, Κώστας Μακρύς, Μπιλ Μπόλντουιν, Γιάννης Μανουσαρίδης, Νίκος Λάνδρου, Μανώλης Μπράος, Κυριακάκης, ο αξέχαστος Καλοτεράκης. Και λες τώρα, όταν έρθει και η δική μου η ώρα στον επόμενο τόνο, και τόσοι αδελφοί, πρεσβύτερ, Βάγγελος Γαλαχουσίδης και. Όταν έρθει και η δική μου η ώρα, ώρα θα ξανασυναντηθώ μαζί τους. Πω και Στέλιο, τι γίνεται. Το δάσκαλό μου, τον Μπιλ Μπόλντουιν. Όχι αδελφοί, ένα πέρασμα είναι. Προστέθηκε στο λαό του. Γιατί ο Θεός μας δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζωντανών. Γιατί λέει όλοι, πάντες, ζώσιν εν αυτό. Όλοι ζουν μέσα σε αυτό. Βασιλεύεις εν ζωή. Η χάρη διδάσκει. Χάρη που δεν διδάσκει δεν είναι χάρη. Είναι διαστρέβλωση της χάρης. Χάρη που δεν αλλάζει. Χάρη που με αφήνει ανέγκυχτο, ανάλλαχτο, δεν είναι χάρη. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι Ευαγγέλιο. Είναι απλά μια διανοητική συγκατάθεση στις αλήθειες, που επειδή είναι όμορφες και γλυκές, παράγουν συναισθήματα και τα συναισθήματα, ανάλογα και με το περιβάλλον, παράγουν και ομολογία. Η χάρη είναι αυτό που βίωναν τα τρία παιδιά. Ο Θεός που λατρεύουμε βασιλιά μπορεί, αλλά και αν όχι. Μέσα στο καμίνι. Αδελφέ Γιώργο λέει, δεν απαντάω Θεός στις προσευχές μου. Έχω απογοητευτεί. Αλήθεια. Θες διαπιστευτήριο ενδιαφέροντος και αγάπης. Κοίταξε ένα Θεό σαρκωμένο, καρφωμένο στο σταυρό. Και πες τους ευχαριστώ γιατί με αγαπάς. Και βάδισε στα ίχνη των τριών αυτών νέων. Μπορεί ο Θεός μου. Αλλά και αν όχι. Δεν αλλάζει τίποτα. Τι ωραία τα ψάλουμε για κάθε ναι. Σε ευχαριστώ. Για κάθε όχι. Φεύγω από την εκκλησία. Έτσι μου είπε ένας. Αφού ο Θεός μπορεί να με κάνει καλά, να μου λύσει το οικονομικό πρόβλημα και να μου βρει και μια γυναίκα και δεν το κάνει, εγώ τέτοιο Θεό δεν θέλω. Και τι κάνει ο Θεός, Παθαίνει κατάθλιψη. Όχι, αδελφοί. Εμείς παθαίνουμε κατάθλιψη. Εγώ έκανα υπερπροσπάθεια να μην βάλω τα κλάματα μπροστά του. Γιατί είχα ξοδέψει χρόνια και μόνο ο Θεός ξέρει πόσες ώρες μαζί του. Ο Θεός δεν παθαίνει κατάθλιψη. Ο Θεός είναι άρχοντας στην αγάπη του. Τι θες παλικάρι μου, τι θέλεις καρδούλα μου, τι θέλεις λεβέντι μου, ψυχή μου, να μ' αρνηθείς, να βρίσεις εμένα και την Άγια Μητέρα μου, είσαι ελεύθερος. Για θυμηθείτε την ιστορία του Ιωνά, το σκουλίκι υπακούει, η κολοκυθιά υπακούει, το κήτος υπακούει, οι άνεμοι υπακούν, η θάλασσα υπακούν, δεν έχουν επιλογή, θέλουν, δεν θέλουν, υπακούν. Ο Ιωνάς δεν υπακούει. Και ο Θεός λέει εντάξει, ό,τι θέλεις, κανένα πρόβλημα. Πολλοί λέει στράφησαν εις τα οπίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί του. Και κοιτάει τους 12 και δεν είπε, ωραία ψυχή μου, οι 12 μου μείνανε μόνο. Άντε παιδιά, και εσείς μήπως θέλετε. Άιτε, άιτε. Δεν έχει τέτοια προβλήματα ο Θεός. Θεός θέλει να τον ακολουθείς ελεύθερα. Έχοντας πιστεί για μια απίστευτη, ασύλληπτη, ανεπανάληπτη, μοναδική, ανερμήνευτη αγάπη. Σαρκωμένη αγάπη. Ματωμένη αγάπη. Ενικούσα αγάπη με το Άγιο Πνεύμα. Και όλα όσα έχει ετοιμάσει, μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε. Σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αλλά από τώρα αρχίζει και μας τα αποκαλύπτει αυτά με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Θεός θέλει να ζούμε βασιλικά. Ζεις βασιλικά. Διδάσκεσαι από τη χάρη. Χάρη λέει επεφάνει και μας διδάσκει. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Έτσι ζούσαμε όταν δεν είμαστε λήπτες και δέχτες της χάρης. Τώρα αλλάζει το τοπίο. Σοφρόνος, δικαίος, ευσεβός και λαχτάρα συνάντησης με τον Κύριο. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, πόσο σε ευχαριστούμε για την ομορφιά, τη σημαντικότητα και την πολυτιμότητα του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί θέλεις εμείς οι λήπτες και οι δέκτες της χάρης Σου να ζούμε βασιλικά εδώ κάτω. Και βοήθησέ μας, Πατέρα Θεέ, σε αυτά που μας διδάσκει έτσι επιγραμματικά η χάρη Σου, εμείς να αποδειχτούμε καλοί σπουδαστές και μαθητές. Μάθε μας, ελέησέ μας, να ζούμε όσο επιτρέψεις να ζήσουμε περαιτέρω, σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς, και να προσμένουμε αυτή τη μακάρια ελπίδα της εμφάνισης της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού, του Υιού της αγάπης Σου. Στο δικό Του όνομα προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.